fletojmë kalendarin.
Sot me 7 korrik, kalendari kishtar përkujton shënastin i peshkëve dursit e martirë. Për shënastin, Gojdhëna na sjell shumë pak lajme, shumë pak është gërmuar nga arkeologjia e nga studiusit për ta rikrijuar edhe një herë jetën e këtij bariu martir. Dim me siguri se shënasti ishte ndër i peshvit e parë dursit gjatë sunimit të Trajanit, nësa Iliriku qeverisej nga Agrikolao. Pikrisht në këtë kohë u martirizua shënasti, sepse nuk pranoj të nderon të shtatorin e Dionizit. Duhet këtë qenë viti 100, kur i peshvit rrim derdhi gjakun për Krishtin, duke dhënë dëshmin më të lartë. Një ditë nxehtë korrikut shënasti në zhveshën lakuriq, duke i lyer trupin me mjaltë dhe e varë në një pemë, ku dha shpirt pas torturave të mëdha e çnjëllzore. Pastaj, trupin e tij e morën krishterët dhe e varrosën. Më vonë, mbi varrin e shënastit u ngrit një kishë e madhe katedrale dhe shënasti u shpall mbrojtës i qytetit Durrësit.
Emri i shënastit gjendet edhe në përshkrimin e martirizimit Pelegrinit, Lucianit, Tezikut, Papius, Saturninit e Gjermanit, të cilët, sapo ishin strehuar në Durrës, pan trupin e astit, akoma të mërthyer në kryq, e të mushluar nga flijimi i tij, shpallen se ishin të krishterë dhe psuan me njëherë të njëjtin fat. Menelogu i Bazilit e kremton astin më 6 korrik, e pon këtë datë edhe vjetari kishtar grekoslav. Nërsa në Senasarin e Konstantinopojës, festa e tij kremtohet më 7 korrik, zbashku më shën Pelegrinin e shokët martir të Durrësit.
Shënasti ishte i nderuar në gjithë zonën e Shqipërisë veriore, gjë që vërteton kisha e franciskanëve në Rubik, e cila, nëse i besojmë dëshmive gojore të përcjella brez pas brezi në popull, duhet ke qenë fillimisht e etërve benediktin për t'u kaluar më pas franciskanëve, siç dëshmon fallati tek vepra monumentale Illyricum Sacrum. Kisha e vogël ishte e pikturuar me afreske poshtë të cilave shkrueshin citatet nga shkrimi i shenjtë, si edhe emrat e shitorëve të pikturuar. Ndërmjet tyre ishte edhe emri i shënastit i peshkëve martirë i Durrësit.